Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Asim Hassan dan ini Awani Borneo. Berikut tajuk utama untuk anda malam ini. Bincang tuntutan sulu, kalau Filipina boleh, mengapa tidak Malaysia? Soal Syafi Abdal. Anak muda Sabah dipelawa sertai industri minyak dan gas. Penjibatan kerajaan pusat tidak jejas peruntukan JKM kepada Sarawak. Presiden Warisan Datuk Seri Mohd Syafi Abdal menyifatkan sesi taklimat kepada ahli parlimen berhubung isu tuntutan waris Kesultanan Sulu Khamis lalu sebagai tidak mencukupi. Menurutnya, ini kerana isu berkenaan amat penting memandangkan ia ada hubung kait dengan keselamatan dan kedaulatan negara.
Syafi'i turut mempersoalkan tindakan pihak yang tidak membenarkan isu melibatkan tuntutan waris Kesultanan Sulu dibincangkan di parlimen. Ini memandangkan perkara itu telah dibincangkan di Filipina secara terbuka menerusi forum serta kongres yang dianjurkan.
Bayang, Filipin boleh bincang di kongres dia. Filipin kongres dia boleh bincang merata tempat forum. Takkan kita pula tak boleh bincang di Malaysia ni? Takut apa kita ni? Kalau takut nak mempertahankan, tak takut membincangkan perkara yang penting kepada negara, kat mana negara ini dia dibawa.
Tambah Syafi, isu itu sememangnya wajar dibincang dan dibahaskan di Dewan Rakyat. Memandangkan perbincangan yang dilaksanakan secara tertutup, banyak berfokus kepada sejarah dan kronologi peristiwa itu. Beliau berkata demikian selepas melancarkan parti warisan peringkat negeri Perlis di sebuah hotel di Kangar pada Sabtu.
Kerajaan Sabah mahu lebih ramai anak muda menyertai industri minyak dan gas sejajar usaha kerajaan untuk mengembangkan industri itu di negeri berkenaan. Ketua Menteri Sabah, Datuk Sri Haji Jinur berkata, Sabah juga telah mencatat kejayaan bersejarah menerusi penubuhan SMJ Sdn Bhd, iaitu syarikat minyak dan gas milik penuh kerajaan negeri hasil perjanjian kerjasama komersial CCA yang dimeterai dengan Petronas pada tahun lalu.
Pada tahun lalu, Sabah mencatatkan satu kejayaan bersejarah dengan penubuhan syarikat minyak dan gas milik penuh negeri kita yang dikenali sebagai SMJ Sdn Bhd, hasil daripada perjanjian kerjasama komersial CCA yang dimeterai dengan Petronas. Saya berkongsi keinginan untuk melihat sumber minyak, gas dan tenaga Sabah memberi manfaat kepada pembangunan Sabah. Bersama rakyat, Sabah telah memperjuangkan penyelesaian yang saksama untuk mendapat manfaat dari sumber minyak dan gas.
Beliau berkata demikian ketika merasmikan Majlis Graduasi TAS Institute of Oil and Gas ke-10 di KKIP Commercial Center, Kota Kinabalu. Selain itu, Haji Ji memaklumkan kerajaan negeri telah memperuntukkan sebanyak RM150 juta bagi tujuan pembangunan modal insan seterusnya meningkatkan keboleh pasaran tenaga kerja di Sabah. Peruntukan itu diberikan kepada Kementerian Sains dan Teknologi dan Jabatan Pembangunan Sumber Manusia.
KSTI telah diperuntukkan sebanyak RM127.06 juta untuk program pembudayaan dan pengadaptasian sains, teknologi dan inovasi. Jabatan Pembangunan Sumber Manusia diperuntukkan sebanyak RM23.87 juta untuk tujuan pengendalian kursus dan latihan kemahiran dalam bidang teknologi, teknikal dan perdagangan.
Unit marine yang ditubuhkan di bawah Sabah Port Sdn Bhd SPSB akan meningkatkan perkhidmatan luar pesisiran dan daratan pelabuhan sekaligus meningkatkan kecakapan syarikat itu. Timbalan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Bung Mohtar Radin berkata unit itu yang ditubuhkan pada tahun lalu akan menyokong perniagaan SPSB melalui penyediaan perkhidmatan sampingan dan nasihat marine. Beliau yang juga Menteri Kerja Raya Sabah berkata sebuah pusat setempat turut ditubuhkan sebagai pusat prosesan selain mewujudkan kemudahan dan nilai tambah untuk para pelanggan. Katanya hala tuju ini selaras dengan menaik taraf perkhidmatan pelabuhan dalam memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada industri dengan menawarkan solusi marin yang dipertingkatkan dan bersepadu. Malah perkhidmatan seperti kapal tunda, pelabuhan, tundaan dan tarikan dijangka akan dilancarkan dalam masa terdekat. Penubuhan unit itu seiring dengan pengembangan pelabuhan kontena Teluk Sepanggar SBCP yang menampung jangkaan peningkatan jumlah dan saiz kapal serta aktiviti pemindahan spek saja fasa awal memperluas pelabuhan itu selesai. Langkah penjimatan dalaman oleh kerajaan pusat tidak akan menjejaskan peruntukan bantuan diberikan menerusi Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM kepada Sarawak. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata jika terdapat perubahan pada dasar itu, pihaknya tidak teragak-agak untuk memohon bantuan daripada kerajaan negeri.
I don't have the figures with me, tetapi bantuan kebajikan bulanan daripada memang dari persekutuan ada skim tertentu seperti bantuan am yang itu di bawah kerajaan negeri. Kemudian misalnya untuk kebakaran, bantuan untuk mangsa kebakaran ataupun puting beliung ataupun bencana seperti drought yang itu daripada kerajaan negeri. So ini dari segi peruntukan.
Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas perasmian simposium The Power of Play in Early Childhood Education di Kuching pada Sabtu. Tanaman indoor semakin mendapat tempat dalam hati pencinta tumbuhan hiasan. Selain cantik, ia juga mudah dijaga kerana memerlukan ruang yang minimum. Salah satu daripadanya kokedama atau berbola lumut Jepun. Emilia Lim berkata kokedama adalah salah satu seni hiasan yang dipilihnya untuk dijadikan sebagai hiasan tumbuhan.
I love a lot of creative ideas lah. This kokedama biasa mereka pun letak dalam satu pinggan kecil ke atau satu mangkok saja. Sebab masih siram air boleh serap dalam lah. Kalau tak ada, kalau masih siram air sudah mengalir keluar semua lah. Susi pinggan untuk letak dia jadi macam buat macam satu arts lah, satu creative arts macam tu lah untuk display lah.
Dedah Emilia Lim, antara kelebihan kokedama, pekebun tidak perlu menghabiskan banyak masa untuk menjaganya.
I did the exhibition in City One during the gardenscape, and from that time I already started kokedama and I display a lot. So until now, the plants grow better than planting in the normal pots one. So they grow more healthily, so people will love, and it's more they are more low maintenance lah.
Ujarnya pelbagai bahan boleh digunakan untuk menghiasi di sekeliling tumbuhan atau tanaman tersebut seperti menggunakan green moss atau lebih dikenali sebagai lumut hijau dan batu lava merah. Modul pertanian moden berasaskan sistem Internet of Things berjaya mengurangkan hampir 50% kos produktiviti dan tenaga kerja di ladang hidroponik dan fertigasi JD Samariang Kuching. Pemiliknya Zaidi Jamil berkata ladang berkeluasan 1.5 ekar itu dijana hampir 100% secara auto bermula daripada tapak semayan sehingga proses menuai.
Semestinya tempat tu, kita mesti cari tempat lain. Tapi dengan satu sistem yang with cost saving dan sistem yang canggih, macam IoT, sensor system, supaya dapat membantu. Sebab dengan new system ya, nya satunya dapat mengurangkan tenaga pekerja and then menambahkan yield pengeluaran. Tapi dalam masa yang sama, kita dapat mengurangkan kos, dan sikit lagi kita dapat berjual direct dengan komuniti kita. Jadi kita tidak terlalu berharap dengan pemborong.
Bagi Ketua Perkhidmatan Digital Ladang Lavinder Singh, sistem IoT yang digunakan mampu mengawal kualiti serta produktiviti ladang dengan lebih progresif berbanding kaedah konvensional.
So based on our experience dengan IoT system, collection of data and improvement, they can reduce by 30% cost on fertilizer, increase at least 50% in loss of plantation ataupun tanaman yang mati, they can increase by 50%, improving in it, and also about 49% reduction in manpower.
Untuk rekod, ladang yang beroperasi pada tahun 2011 itu kini mampu menghasilkan sehingga RM50,000 hasil jualan sepanjang 5 bulan pertama tahun 2022. Hasil tersebut merangkumi lebih 9,000 kilogram produk sayur-sayuran yang ditanam secara fertigasi dan hidroponik, antaranya sawi, timun, cili, terung dan daun salad.
Menggunakan modal dengan baik, menggunakan modal dengan jujurnya lah. Tidak menyeleweng pada modal. Seperti jika kita diberi modal, kita harus gunakan dengan sesungguh-sungguhnya.
Itu tadi Rukiah Mustafa, salah seorang sahabat usahawan Amanah Ikhtiar Malaysia, AIM Sandakan, menjalankan pelbagai perniagaan seperti sewa kanopi dan pusat karaoke. Cabarannya tentu ada. Namun berbekalkan bantuan modal dan kursus keusahawanan, AIM dapat menambah pendapatan keluarga secara berterusan selain berkongsi ilmu dengan rakan-rakan peniaga kecil yang lain.
Macam saya dari perniagaan kecil, ya alhamdulillah kerana Amanah Ikhtiar membantu saya sehinggalah saya sekarang membuka kedai satu dan perniagaan saya pun maju.
Rukia adalah antara sahabat usahawan AIM yang telah mencapai disiplin kredit bayar balik 100% untuk pembiayaan yang dikeluarkan kepada mereka.
Sekarang saya berjual kan online di rumah saja. Saya punya stok di rumah saja. Jadi COD-COD semua. Mula-mula saya masuk dalam 2019 macam tu. Dari situ dana saya dapat mula-mula kecil-kecil, tapi lepas tu saya lebih meminjam lagi lebih yang besar sikit dana. Lepas tu sampailah saya dapat kasih keluar satu buah kereta untuk saya COD tu barang.
Sementara itu, pengurus AIM cawangan daerah Sandakan Mazlan Arifin memberitahu pihak AIM membantu keluarga B40 kalangan wanita untuk mendapatkan modal pembiayaan bagi memulakan perniagaan secara kecil-kecilan.
Jadi ini satu kebanggaan sebab bermula mereka ni bermula daripada golongan yang tiada berpendapatan, yang dulu hanya seorang siru rumah, tukang sapu, hanya duduk-duduk. Tapi bila masuk Amanah Ikhtiar, dorong boleh mendapat pendapatan keluarga lebih besar daripada suami.
Mazlan juga yakin dengan adanya sahabat usahawan AIM ini dapat menggalakkan usahawan lain dari pelbagai sektor agar lebih berdaya saing.
Operasi Pasar Sentral Sibu hari ini sedikit berbeza dengan kehadiran Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping yang sempat meluangkan masa meninjau pasar terbesar di Sarawak itu. Beliau yang ditemani Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, turut menyantuni para peniaga dan pelanggan. Abang Johari turut sempat bersarapan di tingkat satu pasar berkenaan. Terdahulu beliau serta isteri Puan Sri Jumani Tuanku Bujang bersama Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Abdul Taib Mahmud menghadiri sambutan Hari Sarawak di Stadium Tertutup Sibu. Abang Johari dijadual menyempurnakan penutupan Festival Kebudayaan Borneo di pentas utama dataran Tun Tuanku Bujang malam Sabtu. Baiklah, laporan itu mengakhiri Awani Borneo untuk hari ini. Saya Asim Hassan, salam hormat. Kita jumpa lagi.